Nyt alkaa Vesa Vanhasen Raide 7. Lukija Panu Vauhkonen. Kustantaja Saaga. Suuri kiitos Johanna Salolle ja kustannustoimittaja Niina Vithille arvokkaista kommenteista. Prologi. Jenna seisoi kiskojen välissä ja katsoi, kuinka juna lähestyi jarrut kirskuen. Se oli pitkä tavarajuna, jonka pysähtyminen veisi satoja metrejä. Veturin kuljettaja huudatti varoitustorvea tauotta. Muutaman sekunnin päästä Jenna saattoi nähdä junan kuljettajan kauhistuneen ilmeen ja tämän käden, joka viittilöi vimmatusti siirtymään pois tieltä. Olisi pitänyt astua eteen yllättäen, Jenna ajatteli, mutta tekikin viime hetkellä juuri päinvastoin ja astui syrjään. Hän putosi polvilleen karkealle kivimurskalle junan ohittaessa hänet edelleen kovassa vauhdissa, pilli ja jarrut ulvoen. Jenna huohotti kuin raskaan urheilusuorituksen jälkeen. Hänen oli koottava itsensä. Veturin kuljettaja soittaisi varmasti poliisin paikalle, eikä Jenna halunnut, että hänen miehensä saisi tietää asiasta. Ei, niin ei saisi käydä. Jenna nousi vaivoin ylös ja lähti hoippuvin askelin paikalta. Luku 1. Saara Marttila tuli kotiin 4:00 ja oli välittömästi huonolla tuulella. Pihatie oli kolaamatta, joten hänen oli jätettävä auto tien varteen. Joku naapuri oli vielä kaiken huipuksi jättänyt oman autonsa Saaran mielestä liian lähelle heidän porttiaan. Ei lunta mielettömästi ollut, mutta aura-auton jäljiltä sen verran paljon kuitenkin, ettei pihaan voinut ajaa. Klaaran kanssa sovittiin, että tämä tekee lumityöt tultuaan koulusta, Saara ajatteli ärsyyntyneenä. Hän ei pitänyt siitä, ettei häntä toteltu. Klaara, mitä lumitöistä on sovittu? Saara huusi terävällä äänellä päästyään sisälle. Klaara ei vastannut. Hänen olisi pitänyt olla kotona, sillä hän oli päässyt koulusta jo 2:00. Saara oli luvannut viedä tytön ringette treeneihin, koska tällä oli varusteet pelireissun jäljiltä kotona. Klaara, Saara huusi uudelleen. Se on varmaan omassa huoneessaan ja kuuntelee musiikkia kuulokkeilla, Saara ajatteli. Tällä kertaa hän läksyttäisi tytön kunnolla ja auta armias, jos tämä pistäisi vastaan. Kun Jarkko, Saaran aviomies, saapui töistä kotiin, oli Saara hysterian partaalla. Rauhoitu, mikä hätänä, Jarkko yritti tyynnytellä Saaraa, mutta huonolla menestyksellä. Soita hätäkeskukseen, Saara vaati. Klaara on kadonnut. Olen varma, että jotain pahaa on tapahtunut. Älä hätäile, eihän kello ole vielä paljon mitään. Mitä Klaaralle olisi voinut muka sattua? Muistatko, miten Hessulle kävi? Saara kysyi. Minä tiedän, että jotain on tapahtunut. Kyllä Jarkko muisti. Ei tämä ole ollenkaan sama asia, hän sanoi vähän voimattomasti ja antoi lopulta periksi. Soitetaan sitten, mutta ne varmasti nauravat meille. Rikosylikonstaapeli Pekka Konttinen nojasi kyynärpäillään pöytään kahvikuppi käsiensä välissä. Hän oli muutaman vuoden yli 40, lyhyt hiuksinen ja sinisilmäinen. Hän oli yhä edelleen melko hoikka, vaikka kunto olikin päässyt viime aikoina rapistumaan. Konttista vastapäätä pöydän toisella puolella istui rikoskonstaapeli Krista Kangas, joka oli vaalea hiuksinen, ruskea silmäinen ja varsin kaunis. Se ei ollut pelkästään Konttisen mielipide, vaan yleisesti hyväksytty totuus. Lisäksi paikalla oli Holström apurinsa Rehdin kanssa. Hollen ehkä fyysisesti kapeilla, mutta henkisesti leveillä hartioilla lepäsi suuri osa laitoksen teknisestä tutkinnasta. Hän oli iältään vielä reilusti alta 50, silmälasipäinen ja jotenkin nukkavieru. Hänen kihartuvat hiuksensa olivat alkaneet harventua, eikä fyysinen ponnistelu kuulunut hänen hyveisiinsä. Holströmiä ei yleensä erehdytty pitämään ikäänsä nuorempana. Rehti oli kuin päivitetty kopio hänestä. Vaitelias oppipoika. He eivät käyttäneet aikaa ja energiaa pyrkiäkseen läheisiin suhteisiin laitoksen muun väen kanssa, mutta siihen oli jo totuttu. Kaikki tiesivät, että he viihtyivät parhaiten omissa oloissaan, eikä heitä kannattanut vaivata turhaan. Holle ja Rehti tekivät työtänsä paneutuen siihen huolellisesti, eivätkä pitäneet keskeytyksistä. He eivät kovin usein käyneet laitoksen kahviossa, mutta olivat tällä kertaa tehneet poikkeuksen. Keskustelussa oli päästy Hollen lempiaiheeseen, eli siihen, kuinka tieteen avulla voitiin selvittää rikoksia. Fysiikan lakien mukaan näin on käynyt, sanoi Holström juuri, kun rikoskonstaapeli Mujunen.